na cestách s Petrem Voldánem.
Pořad na cestách je, jak už jste si zvykli, opět na cestách. A my tentokrát budeme na cestách s Lenkou Linhartovou, kterou podle jména možná až tolik neznáte, ale vy, kteří sledujete cestopisy, tak je to vítězka třetího ročníku soutěže o cenu Hanzelky a Zikmunda cestopis roku a byl to cestopis za rok 2020. Takže už z toho dobře víte, anebo dobře tušíte, že to bude zajímavé cestování. Lenko, dobrý den.
Krásný dobrý den.
Jak už jsem předeslal před písničkou, v pořadu na cestách si dnes budeme povídat o cestopisu roku 2020. No a my jsme se s Lenkou Linhartovou vlastně fyzicky poprvé potkali na zámku Dobříš, kde se cena Zikmunda a Hanzelky tradičně vyhlašuje. Já jsem tam byl v zajímavé roli, protože se můj cestopis dostal do pětice nominovaných na tu cenu z 21 přihlášených. No a přede mnou sedící Lenka Linhartová si nakonec šla pro tu cenu hlavní, protože cestopisem roku 2020 je kniha Císař ve světě. Terapie cestou do Asie a ne ptáta zůstal doma. Lenko, já si vzpomínám na tu Dobříš a vy jste působila nelíčeně překvapeně.
Já jsem byla absolutně překvapená, jakože když jsem viděla tu konkurenci, která tam se mnou sedí. Já jsem si to dlouho nechtěla vygooglit, kdo je vlastně taky nominovaný, a jsem si říkala, že si zachovám takové smítko naděje. Ale pak jsem se přece jenom podívala, zvědavost byla silnější a musela jsem se tak jako od srdce zasmát a říkala jsem si, no jo, no tak to jsou životní díla a prostě veliké věci. Ale o to jsem byla vlastně nadšenější, že jsem v té nominaci a že tam můžu být s váma a že si toho někdo všim a že jsem se dostala do té pětice, takže vůbec jsem to nečekala a byla jsem jako nadšená, že, no ale byla to fakt pravda, protože jsem si říkala, že vy čtyři, co tam sedíte, jste udělali fakt velké věci a tak nějak.
Slyšíte tu skromnost vítězky soutěže o cenu Hanzelky a Zikmunda, ta knížka opravdu si to zaslouží a potvrzuje to, co říkali členové poroty o tuhle tu zajímavou cenu, že ne vždycky vyhrávají anebo jsou i nominovány knížky, které jsou klasickým cestopisem. A stejně tak je to u knížky Lenky Linhartové. Císař ve světě, to je vlastně původně deník, který se potom přerodil v knihu. Já ji mám tady před sebou a stačí, když řeknu, že to je výsledek více než měsíční cesty do Thajska s tříletým synem, který má zdravotní problém, Aspergerův syndrom, no a vydat se s takhle malým dítětem do takové dálky, do Thajska, to chce asi určitou dávku odvahy.
No, asi jo. Já jsem ale na to cestování byla docela zvyklá. Na cestování s batohem, takové to bez přípravy klasické. Takže doufala jsem, že v tom budu pokračovat i když budu mít dítě. To je jedna věc. Dokud byl úplně malinký, tak hlídali babičky a nějak se to jako dalo, ale pak to začalo trochu skřípat. A říkala jsem si, že já vlastně jako můžu, je to jenom na mě. Že on zase není tak malý, aby se to nedalo zvládnout, že je to opravdu jako moje volba a když si na to troufnu já, tak to půjde. A pak samozřejmě to souvisí i s tou diagnózou, kterou už jste tady naznačoval, která přišla nějaký čas před tou cestou a ta cesta byla výsledkem toho mého jako procesu smířování se s tím vším, protože jsem potřebovala nějaký prostor pro nás oba, jak to pojmout. No.
To je velice asi výstižné zdůvodnění a já k němu přidám ještě s dovolením malinký citát právě z té knihy, proč to bylo do Thajska a jak to vlastně bylo. Ta knížka je psaná velice čtivou formou, takže já teď budu citovat. Rozhodnutí padlo na Thajsko. Teplo, levno, minimální náročnost, dostupnost služeb a celková pohoda byly jednoznačnými argumenty pro. Nejzásadnější ale pro mě byl mimořádně vřelý vztah Asiatů k dětem, které tak nějak patří všem. Každý se k ním chová, jako by byli součástí jeho rodiny, nehledě na to, co zrovna provedli, a to se o Česku bohužel říct nedá. Naopak, stresujících situací tou dobou spíš přibývalo. Lidé nás často zahrnovali krutými pohledy, Nerozpakovali se nad zuřícím Krištofem odplivnout, nebo mi moudře radili, že bych tomu Spratkovi měla jednu vrazit. Toužila jsem se ho obalit láskou a unést někam daleko do chápavějšího světa. Tajsko se jevilo jako trefa do černého. Abychom to posluchačům Českého rozhlasu a našeho pořadu Na cestách malilinko jenom laicky přiblížili, tak ten Aspergerův syndrom, to je jakási forma, možná trošku složitější pro projevy autismu, což už asi posluchači vědí trošku, co to znamená. Jsou to zvýšené emoce, sociální chování je trošku jiné podle okolí, než jaké má být. Někdy ty lidi označujeme jako podivíny. Tak. No a vydat se s tříletým cestovatelem takovou dálku, pro Krištofa to byla první taková nějaká cesta?
No, takováhle velká asi jo, jako byli jsme třeba v Řecku na týden, nebo takový ty rodinný dovolený, ale cestování, ve smyslu cestování, tak to bylo první.
No, my musíme ještě doplnit, ono to je i v podtitulu, takovém tom širším, táta zůstal doma, protože vy jste cestovali opravdu jenom sami. Jak velké jste měli zavazadlo pro představu?
No, měli jsme obrovskou krosnu, která teda byla plná jeho krámu, protože jsem měla strach, že všechno by se nám mohlo tak trochu hodit a mohlo by zažehnat přicházející krizové situace. Takže tam bylo od bublifuku, kečupu, po nějaký stavebnice a všechno možný, plastelíny a tak. A na mě už skoro nezbylo místo. Pak jsme měli ještě jeden batoh, ve kterém byl nočník, ten byl taky poměrně velký, a jeho obří plyšová mrkev, která je zároveň takovým fetišem a bez ní se fakt nemůžeme nikam hnout. A pak měl ještě on svůj batoh, který byl plný lega, takže tak.
To jsem rád, že jste ty krámy, jak jste to nazvala, že jste je rozšifrovala, protože to mě hrozně zajímalo, tak teď už tu představu mám. Já jenom lehce upozorním posluchače pořadu Na cestách, ve kterém teď si povídáme s Lenkou Linhartovou, vítězkou soutěže o cenu Hanzelky a Zikmunda, cestopis roku 2020, na ten nočník, který jste zmiňovala. Já to nebudu dál rozvádět, poříte si knížku Císař ve světě, a já vám zaručuju, protože jsem si ji pročetl, že ten nočník tam v několika kapitolách hraje svoji roli.
Prostě, bohužel.
No, já bych neříkal bohužel, i naši posluchači určitě při svých cestách, i těch exotických, s podobnými věcmi, jako jsou toalety, mývaly problémy. No tak si přečtěte, jaké to je, když cestujete i s nočníkem.
Ale jo, to máte pravdu, no, jen ta situace je komická vždycky až potom. Že v tu chvíli, kdy se děje, tak to zase tak vtipné není.
Pořad Na cestách je na besedě s Lenkou Linhartovou, vítězkou soutěže o cestopis roku 2020. Cestopis Císař ve světě, zajímavý název. Jestli je Krištof císař, tak vy jste pro mě císařovna, když jste se rozhodla pro něco podobného. To je ale nějaký záměr, Císař ve světě.
Jo. Původně je to teda pracovní název té knížky nebo toho deníčku, ale vznikl tak, že těsně předtím jsem četla knížku francouzského autora, jmenuje se Hugo Oriot, který napsal knihu Císař jsem já, a je to o jeho dětství s Aspergerovým syndromem. A ta knížka je hodně temná a myslím, že to není úplně náš případ, tahle ta pozice, přesto jsem v ní viděla jako spoustu paralel s tím naším Krištofem. A hlavně toho císaře v něm, že on se opravdu taky chová, jako by mu ten svět patřil a jako by jenom on znal pravidla fungování tady všeho a absolutně se diví tomu, když to někdo nerespektuje, ty jeho pravidla.
Takže s císařem jste cestovali.
Ano, přesně. A on sám jako tomu říkal, že budeme ve světě, že se mě na to vždycky ptal, jak to bude ve světě, a to bylo tehdy ve světě a tak. Takže vznikl ten pracovní název Císař ve světě a už jsem si potom nedovedla představit jiný.
No, já musím říct, že na rozdíl od té předlohy podle titulu knihy, tohle opravdu není vůbec temné čtení. Odmyslím si to, že pro vás ty situace určitě nebyly vždycky tak zajímavé, čtivé potom, anebo humorné, jak to působí potom na čtenáře, ale nebojte se cestopisu roku 2020, není to temné čtení, a vy, kteří máte nějaké trable, ať už vlastní, nebo s potomky, nebo se svým okolím, tak vám si myslím, tahle ta knížka dodá sílu. Možná vás bude zajímat také, takové to zákulisí cestování s tříletým císařem Krištofem, tak já zase si vemu knížku a tady ocituju kousek. Je to z kapitoly Co by na to asi řekla Rettigová, což vám samozřejmě určitě napovídá, že se budeme trošku bavit o jídle. A já jsem si tady vybral jeden moment, který se mi velice líbí. Myslím, že nad Krištofovým jídelníčkem by nezaplesal ni žádný výživový poradce ani paní Magda se svým uměním domácí kuchyně. Za mě ale pokročil minimálně v ochotě kombinovat. Posuďte sami a prosím, neudávejte mě na sociálku. Snídaně, kešu a vajíčko. Oběd, suchá rýže, zmrzlina, kečup. Večeře, meloun, čipsy. Nočůra, to bude noční jídlo. Párek, banán, kečup. No a ještě tam to pokračuje, že ne všechno jídlo zůstalo v Krištofových útrobách, ale to už jsou ty další projevy toho, že při cestování se může stát ledacos, ale už z té ukázky myslím si, že vám je jasné, že není jednoduché starat se o stravování tříletého císaře v Thajsku.
A možná to právě je jednoduché, víte? Protože když máte...
Neřešila jste to tak trošku v hlavě, jestli je to opravdu úplně až tak dobře, že je tam pořád ten kečup, ale asi ne, když ho měl sebou i v baťušku.
Ten měl sebou radši, no. Kdyby jsme náhodou nenašli ten správný, se správnou chutí, správnou etiketou, správnou velikostí a tak. Ale chci říct to, že je to samozřejmě složité vůbec jako obecně jídlo u dětí tady s tím syndromem, protože oni prostě i to jídlo klasifikují podle barev a tvarů a velikostí a je důležité jako pořadí těch soust a nesmí se nic dotknout ničeho, co nechtějí a tak. Takže tohle je fakt komplikovaný, když chcete uvařit nějaký normální oběd. Ale na druhou stranu, jak říkáte, že to je těžké, tak vlastně to dítě je úplně v pohodě s tím, když bude jíst celý rok suchou rýži a bude fakt nadšené a bude to milovat. Takže je to vlastně i snadné, no, na druhou stranu, protože v jeho východní Asii rýži se ženete všude.
To máte pravdu, mám své zkušenosti, ať už z Vietnamu, z Jižní Koreje, anebo ze Sichuanu, to je fakt, s rýží prostě neuděláte chybu opravdu vůbec nikde, ale vraťme se k jednomu momentu, který už jsme naznačili, že děti využívají jakýsi kult v té Asii, v těch zemích, tak jako to podobně mají i seniori. My jsme si to užili i na vlastní kůži z té obrácené stránky, jako prošedivělý životem zkušený člověk, už vím, o čem hovořím. A ten vztah k těm dětem, ten mě tam taky fascinoval. Řekněte nám pár příkladů, kdy to bylo přesně to, co jste očekávala, nebo proč jste zrovna do toho Thajska nebo do té Asie jela s Krištofem a co by u nás bylo jinak?
No, já jsem měla pocit, že tam panuje taková obrovská míra respektu k těm dětem. Když si představíme, že jim všechno dovolí, nebo když se to takhle řekne, tak já si pod tím představím takové ty spratky, kteří si můžou dělat, co chtějí. Ale to bych neřekla, že je ono. Že si myslím, že to je fakt v tom respektu. A že když to dítě pochopí, že ho někdo respektuje tak jako dospělého, tak potom taky nemá ty potřeby dělat jako nějaké naschvály nebo něco.
Jenom proto, že má roupy.
Přesně, jenom proto, protože vidí, že ten vztah je takový jako rovnocenný a vyrovnaný, tak v tom jsem měla pocit, že to cítím, že se k němu chovají jako k malému dospělému a není to takové, toto je dítě, na tohle nemusíme brát zřetel. Tak asi v tom, no, a byli prostě úžasní a možná je to i tím, že jsem byla sama, matka s dítětem, že rozdíl je určitě, když cestujete jako rodina, jako nějaká uzavřená jednotka, tak si vás lidi zas až tak nevšímají, že? Protože máte všechno, nic nepotřebujete, ale když jste sama ženská, tak to fakt jako otvírá srdce těm lidem úplně do kořán a každý přijde a zeptá se, jestli může pomoct, jestli něco nepotřebujete, poradit, pohlídat. A to je fakt neuvěřitelný a tam to funguje potom obou straně i s tím malým, no.
Pokračujeme v povídání v pořadu Na cestách s Lenkou Linhartovou. Bavíme se o cestě, která byla cestou v tom smyslu slova cestování, ale zároveň to byla, jak jste několikrát už řekla, cesta vaše ke Krištofovi.
Přesně tak.
Ušla jste jí s tím, že jste dosáhla cíle?
Měla jsem pocit, že ano, byť to teda nebylo plánované. Mělo to být o tom, že si na sebe fakt vyhradíme ten čas, který bude absolutní, že když bude chtít fakt dělat celý den nějakou v uvozovkách hloupost, jako házet kameny do vody, tak to budeme dělat. Že to v té každodennosti prostě to není možné. Ale když se takhle vytrhneme a dáme si ten prostor, tak to půjde. A doufala jsem samozřejmě v to, že se to stane. Že tím, že uvidí, že jsem přítel a dělám ty věci jako on, takže i on mě začne jako respektovat a třeba přistoupí na moje nápady, které mu předtím přišly blbý. A ono se to jako časem ukázalo, že to je fakt dobrá cesta, že to funguje, že kolikrát stačí se na to dítě jako napojit a ukázat mu, že jste tam s ním a že jste kamarád a že jste přítel a že respektujete to, co dělá, a on pak na oplátku přijme zase něco vašeho. Takže tohle to se určitě osvědčilo a pak taky při tomhletom intenzivním čase dohromady, tak člověk si uvědomí spoustu věcí, které měl v sobě, takový ty zakopaný psy různý, ačkoliv si to třeba nemyslel, že měl vůči tomu svýmu dítěti nějaký předsudky, očekávání.
A přece jen se tam generacemi a výchovou nakoupili.
Bohužel, no, i když si myslel, že ne, to se mě netýká, ale nakonec, když zjistíte, v čem to je, a snažíte se s tím pracovat, anebo tomu jenom dáte čas, aby se to odplavilo nějak samo, i když to není jednoduché, tak zjistíte, že to může fungovat a že ten klíč máte kolikrát sami v sobě.
Když to shrnu z toho, co říkáte, tak během té cesty můžete asi teď posluchačům pořadu Na cestách potvrdit, že jste se vy během toho měsíce a něco změnila. Změnil se i Krištof?
Určitě, určitě jo. Myslím, že se vrátil úplně jiný kluk, který byl daleko víc otrkaný. To jsem si na něm cenila nejvíc, protože to byla taková ta moje představa, že budu mít toho kluka, co poleze po stromech s tím prakem. No tak to se samozřejmě neděje, ale ta míra té otrkanosti se zvýšila maximálně, jakkoliv je to u něj možné. Ale spousta věcí se změnila. Změnilo se to, že začal si hrát s dětma například, což předtím nebylo. A tady zjistil, že ty děti ho přijímají takovýho, jaký je. Určitě v tom hraje roli ta jazyková bariéra, která nám ku podivu pomohla vlastně v tom, že když on někdy říká takové věci, které jsou trochu divné, nebo můžou ty děti urazit, naštvat a tak, tak tyhle ty děti mu nerozuměly zkrátka.
Nebyla ozvěna.
Nebyla ozvěna. A tím pádem si hráli normálně dál a on viděl, že to může fungovat a že to vlastně není až tak špatný takhle být s jinýma bytostma. A tohle to jako bylo pro mě zásadní, dojemný moment, když k tomuhle došlo. No. A pak i v tom jídle se částečně otrkal a v komunikaci, že začal mnohem víc mluvit se mnou, říkat mi ty věci, které cítí, co si myslí a tak. To se taky nedělo a myslím si, že i to vzniklo tím, že jsme opravdu byli jako sami dva, nebyl tam nikdo jiný, komu by to mohl říct, a v tom neznámém prostředí se k vám jako přimkne ještě víc a tak to nějak zintenzivní, nabíde na síle.
Skoro se mi nechce ke slovům Lenky Linhartové v tento moment moc dodávat, protože i o tom se dočtete v cestopisu roku 2020 v knize Císař ve světě, o které si teď povídáme v pořadu Na cestách. Takže my vstřebáme ta slova vítězky soutěže Lenky Linhartové a zase se vrátíme jak ke Krištofovi, tak ke kufříku, tak ke knize Císař ve světě. Pořad Na cestách cestuje s cestopisem roku 2020 a s jeho autorkou a vítězkou třetího ročníku ceny Hanzelky a Zikmunda Lenkou Linhartovou. Lenko, my jsme mluvili už o tom, že vy ráda cestujete a vlastně Krištof taky, váš syn, kterému už mezi tím od té doby, co jste byli v Tajsku, o čemž pojednává knížka Císař ve světě, už je šestiletý, ano. Tehdy byl tříletý. Ale co se změnilo? Já něco napovím, sahnu do kufříku a vyndám rekvizitu, která neodpovídá možná teďka zrovna jeho úplně zaměření nebo tomu, co on o tom ví, ale je to dopravní prostředek. Já musím samozřejmě říct posluchačům, protože nemáme obrázky, co jsem to vyndal. Tak je to dřevěná lokomotiva s jedním vagonem. Prostě je to dopravní prostředek, protože já i z té knížky už dobře vím, že Krištof je dopravní specialista.
To teda jo, to jste odhadl přesně. No, tahle ta
tohle
láska...
by ho asi neuspokojilo, když je to dřevěné, nebo jo?
Tohle ne, nechci vás zklamat teda, ale...
To je jenom
jo, ale tak s tímhle by vás poslal k šípku, no. To je, on potřebuje hračky, které naprosto přesně odpovídají realitě. Takže dopravní prostředky samozřejmě miluje. Je to typický
na nádraží,
znak
jo?
Pro ano, děti s Aspergerovým syndromem. Ta doprava je zkrátka fascinuje. Většinou teda milujou techniku stroje a v té dopravě je řád, všechny ty pravidla, ty linky, dopravní systémy a jízdní řády a to všechno jako je fascinuje. A všechny ty typy jako těch vozů, takže on potřebuje, aby to naprosto odpovídalo realitě. A tady ty ocucaný dřevěný hračky, to nefungovalo to nikdy, takže i proto jsme si teda začali vyrábět svoje hračky na 3D tiskárně, že děláme mašinky a tramvaje a autobusky a tak, které jsou zmenšeniny vlastně těch, co jezdí venku.
Tam prostě ta matka musí být na tom správném místě a maznička.
Přesně,
tam,
a musí to být v tom laku, že jo, jako laku. Dokonalým, který takhle.
Mě zaujalo, že jste říkala, že on je fascinován, když se, teď nevím, dobí
elektrobus.
Elektrobus, tak to, že na to vydrží koukat. To by se mu asi líbila třeba v Praze tramvaj mazačka.
Mazačku má taky rád, no. To je velká událost, když ji potkáme.
Ale bude to mít asi těžké, protože už se to naznačuje opět v knize, kterou znovu otvírám. A tady byla jedna kapitola, která končí tím, že píšete: Bangkok se na vkus mladého pána zjevil za okny příliš brzy a konečnou zastávku tak bylo potřeba srdce rivně obrečet. Musela jsem na místě slíbit, že se do světa vrátíme a že celou dobu budeme jezdit spinkacíma vláčkama a že si zase uděláme ten náš záclonkový klubík. Takže vás čeká další cestování vlakem?
No já doufám, že určitě jo, teď ta situace je taková, jaká je, no, ale byly tam plány a byl tam velký plán s Transsibirskou magistrálou, protože jsem si říkala, že jestli existuje dítě, které by to dalo dojet až někam do Mongolska, tak si myslím, že by to byl on, že by to opravdu jako zvládnul sedět těch 100 hodin v tom vlaku.
A vy to dáte? Když tak se zeptejte předchozí vítězky cestopisu roku Iny Píšové, která byla také hostem našeho pořadu Na cestách, která právě psala o svém putování po stopách dědečka legionáře po Transsibirské magistrále. Takže já vám dám tip a můžete to konzultovat.
Dobře.
Ale já poté, co jsem se seznámil s podrobnostmi vašeho cestování po Thajsku, tak nepochybuju o tom, že vy to také dáte.
Já si myslím, že my bychom to dali s přehledem.
A zase necháte tatínka doma?
To se ještě uvidí, jestli by náhodou tahle cesta ho nezajímala natolik, že by si řekl, že chce tak.
A veme ho Krištof? Já se zeptám takhle, protože to nebude jenom na vás.
Ale jo, ale já myslím, že jo. Ale oni prostě mají jiný svět spolu, že ty rysy jsou tam jako podobné, co si budeme říkat. Takže on taky tíhne k té dopravě a ke všemu takovému. Takže oni spolu si vytvořili takovej svět, do kterého já někdy úplně nezapadám. A možná i proto je pro mě tohleto cestování jenom s ním vzácnější, že si ho můžu vytrhnout takhle z toho světa a ukázat mu zase něco, co mám ráda já a co baví mě a co zajímá mě. A není to prostě vždycky jenom motor a tak. Takže pro mě to není jako o tom, že bychom tátu nechtěli na té cestě.
Tak jsem to nemyslel.
Ne, já vím. Ale je to jako daleko objevnější. No. I potom v tom vztahu k těm místním lidem, jak už jsem naznačovala, že se k vám chovají opravdu úplně jinak, když tam jste sama s tím dítětem.
Mně se líbí i pragmatismus Krištofův. Já jsem si ho potvrdil po té, co jste říkala, když jste přinesla domů tu cenu Hanzelky a Zikmunda, která je hrozně těžká na váhu a je z litiny a z dalších slitin. Já teď otvírám přitom kufřík a Krištof prohlásil, že je to fajn, protože na téhleté ceně...
Říkal medaily, ale...
Nebo medaily, on to překřtil, ale no. Říkal, že to je fajn, že na tom drží magnetky. No tak já nevím, není to technická magnetka, je to magnetka, na které je pomník babičky s noučaty z Ratibořic, ale třeba když to zkusí, jestli na té vaší ceně za cestopis roku bude ta magnetka opravdu držet. Měla by.
Tak děkujeme moc, to určitě vyzkoušíme a pošleme výsledek.
Tím jsme vlastně také znovu se vrátili k té ceně, která opravdu váží hodně. Asi v té hierarchii toho, co máte za sebou, zatím jako mladá žena, ta cena bude dost vysoko.
No, teď přemýšlím, jestli je něco výš. Jako když se bavíme o těch pracovních záležitostech. Asi se nedá míchat jako rodina nebo tak a takové ty mezilidské věci. Ale jo, v pracovních záležitostech asi úplně nejvýš. No. A to vlastně stejně není práce, ta knížka, že? To je radost. Byť tomu teda věnuju určitě aspoň třetinu svého času stále, jakoby tomu e-shopu a sociálním sítím kolem toho a hlavně dopisům nebo e-mailům, které přicházejí od čtenářů, tak na tom si stále jako docela zakládám, že se snažím odepisovat všem a osobně a neodbývat to, protože to je asi ta nejdojemnější část na tom celém. No. Cena je krásná věc a tohle je taková cena na druhou.
My bychom měli vítězku cestopisu roku 2020 také představit trošinku jinak. Vy už jste říkala to srovnání cena a pracovní výsledky. Vy pracujete jako designérka. Mm-hmm. Třeba jsem někde vyčetl, že navrhujete loga a podobně a mě tam zaujal jeden moment, že pracujete s cizím vkusem.
No.
Jak jste ochotná dělat kompromisy?
To je strašně těžké tohleto. Navrhnete něco podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a já jsem ještě fakt poctivka a puntičkářka, takže se tomu věnuju kolikrát jako daleko za hranice těch hodin, nebo jak to říct, které jsou nějak domluvené. A pak ten člověk zkrátka jako řekne, že no, ale mně se prostě tahle barva nelíbí, nebo tady je moc bílého prostoru, to se mi nezdá, to se mi nelíbí, nebo mojí ženě se to nelíbí, to je ještě lepší.
A je to zákazník pán v tu chvíli, anebo
Musí to být kompromis vždycky, protože já zase nechci udělat něco, s čím on nebude vůbec spokojený, to je jasná věc, jakože, ale zase nemůžu udělat něco, s čím nejsem spokojená já, protože pod tím máte svůj podpis a na základě toho vás pak oslovují další lidi. Takže je to vždycky velký kompromis, ale musím teda zaklepat, že poslední dobou se daří i to, že jsme si sedli s těma lidma natolik, že se to dařilo i bez tady těch strašných kompromisů. No.
Já teď vyndám jednu knížku, kterou nevyndávám náhodně. Jsou to hrušky, malá pomologie o různých odrůdách hrušek a tím předznamenávám pokračování našeho povídání v pořadu Na cestách zase po další písničce. Pokračujeme v povídání v pořadu Na cestách s Lenkou Linhartovou, vítězkou soutěže Hanzelky a Zikmunda o cestopis roku 2020 za knihu Císař ve světě. Lenka už se usmívala, když jsem vyndal knihu o hruškách. Tady jsou všelijaké možné odrůdy, některé samozřejmě neznám, ananaska, kozačka a tak dále. A to není náhoda, protože když si kliknete na internetu na odkaz na ovoce.cz, tak tam nejenom zjistíte v mapě, které ovocné stromy ve vašem okolí nikomu nepatří a které si můžete beztrestně otrhat a ještě budete pochváleni, protože to ovoce nepřijde na zmar, ale zjistíte, že se tam také prezentují lidé, kteří mají i rádi staré odrůdy stromů. Kde se to u vás vzalo?
Je to fakt o tom, že když jedete českou krajinou, tak vidíte spousty stromů, které jsou úplně obsypané a zkrátka to tam hníje, padá a nikdo to nezbírá. Říkáte si, to není možný, teď tady jsou vesnice kolem města a pak přijdete do supermarketu a tam je nějaká krabička višní jako za stovku. A
no jabka si, dražší než banány.
A to si říkáte, tak to už ale vůbec není možný, kdo to jako koupí, když může vyrazit ven a ještě navíc s tou přidanou hodnotou, že si udělá výlet, že si udělá zážitek. Já v tom vidím jako podobnou věc, jako se sbírají teďka kešky nebo něco takového, že si fakt vyhlídnete strom, může to být prostě něco, co třeba vůbec neznáte, jako mandloň nebo kdoulovec a vydáte se, rozjedete se někam na výlet, ten strom najít s košíkem a načesat si ovoce a přijdete a ještě z toho něco jako vyrobíte dobrýho, mně to přijde úplně geniální. I to, že vám to otevře ta mapa oči ve smyslu, že se naučíte dívat a postupně už tu mapu ani nebudete třeba potřebovat, to je ideální stav, že jo? Já když teďka jako chodím po městě, tak už jako vidím, kde jsou jaké stromy, dokonce i si tu trasu volím do Malešic, když mám hlad, tak vím kudy.
Kudy, kde se dá něco zobnout. No a jsme zase u map, protože jsme v cestování, když cestujeme tak trošku po Česku. Mě zaujal ten moment těch starých původních odrůd, protože když jsem se do toho trošku zahloubal před naším setkáním, tak mě to vždycky fascinovalo, ale já jsem si oživil některé ty názvy. Matčino, to je běžné, to znají lidé normálně. Panenské, české taky, ale názvy jako řechtáč.
Řechtáč soudku.
Nebo hedvábné. Bílé, jeptiška, průsvitné, letní. To je nádherné, fascinuje, že? To je krásné a my se musíme v pořadu na cestách vypravit určitě do Holovous, kde všechny ty staré odrůdy zase oživují. Navíc budeme v okrese Jičín, zase v tom východočeském regionu. Ale já mám pro vás ještě jeden chyták. Teďka šustím, protože jsem navštívil zemědělské družstvo Dolany cestou na náš rozhovor. A mám tady několik jablek, ale já u nich mám cedulky. A já vás nechci zkoušet, ale tohle je z jednoho pytlíku.
tak to asi neklapne.
To nedáte?
To asi nedáte.
Já vás nechci tím trápit, ale já bych to taky nedal. Ale já u toho mám napsáno, že jde o odrůdu šampion. A pak je tady, ono to vypadá trošku nepohledně, když to mám v těch igelitových taškách, ale já už to stavím tady před Lenku Linhartovou a tohle to je další a to je další tradiční česká odrůda topaz. Mm-hmm. Někdo by možná ohrnul trošku nos, protože ta jabka nevypadají tak vymalovaně jako ta v těch obchodech, ale jsou to prostě klasické české odrůdy. No a co říkáte na to, že tohle to další, co teď vyndám, což je kiwi, tak prý brzo budeme pěstovat na jižní Moravě. Co to s vámi dělá? To prý s námi udělá změna klimatu a postup teplé části Evropy sem k nám.
Co to se mnou dělá?
Čemu dáte přednost, když tady stojí jablko a tady stojí kiwi?
No jasně, že jabku. Vzhledem k tomu, že se snažíme celou dobu ty stromky, které tady bývaly, vrátit zpátky, přesně tady ty krásné odrůdy, o kterých jste mluvil, které mají chuť a vůni, byť nejsou takové prostě navoskovaně krásné, tak jsou fantastické. Takže kiwi, no, to teda, no to sem prostě nepatří.
Já si troufám tvrdit, že na zahrádce Lenky Linhartové, pokud někdy bude, nebudou se synem Krištofem, se kterým podnikli cestu, ze které vznikla kniha Císař ve světě, nebudou nikdy kiwi pěstovat, že tam budou jablka. Lenko, my jsme docestovali zpátky z Thajska až k našim jabloním. Moc krát děkuju za příjemné povídání a za všechny naše posluchače pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Ještě jednou velká gratulace k té ceně Hanzelky a Zikmunda. Mějte se moc hezky.
Já taky moc krát děkuji za všechno a přeji vám příjemný den. Díky.